Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Premijer Janša, novi sevi povzročajo vse več težav.
Okuženi zdravnik, ki je zbolel po vrnitvi iz Afrike, ima blažje simptome. Znane so nove podrobnosti.
V Avstriji na Češkem vnovičen porast okužb. Sardinija sprošča ukrepe.
Dr. Tomšič za dogovor med vlado in STA, ki bi omogočal nadaljnje delo te organizacije.
Papež konec tedna v Irak. Po letih nasilja si večina prebivalcev želi miru in stabilnosti.
Zunani ministri C5 za hitro uvedbo potrdilo cepljenju oziroma prebolelem COVID-19.
Vreme, pred nami še nekaj razmeroma sončnih dni brez padavin.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Burnič. Prejšnji teden smo v Sloveniji potrdili prvi primer južnoafriške različice novega koronavirusa in zaenkrat je to tudi edini. Okužbo so potrdili pri mariborskem zdravniku, ki je bil sicer predtem že dvakrat cepljen in se je vrnil s potovanja po Afriki. Vse osebe, ki so bile v stiku z njim, so negativne in v obvezni karanteni. Če se bo ta različica pri nas razširila, bomo še težje prešli v rumeno fazo, kjer mora 7-dnevno povprečje okužb pasti pod 600. Zdaj je 768. Več v prispevku Mete Potočnik.
Število novo potrjenih okužb je približno toliko kot v nedeljo poprej, in sicer 247. V nedeljo so pristojni opravili skoraj 1450 PCR testov. Pozitivnih je bilo nekaj manj kot 17%. Umrlo je 11 oseb. 14-dnevna incidenca na 100 tisoč ljudi je najvišja v obalno-kraški regiji. Vladna govorka Maja Bratuša.
Znaša 829 in je precej višja kot v ostalih regijah. Gorenjska, ki je druga najslabša trenutno, ima incidenco 591. Na spodnjem delu grafa pa ostajajo Posavska, Zasavska in Goriška regija.
In dodala, da se je število bolnikov v bolnišnicah konec tedna malenkostno povišalo. Včeraj so jih sprejeli 14 več kot v soboto, skupaj 534. Sanja Vuzem iz območne enote NIJZ Maribor je pojasnila, da ima okuženi zdravnik, ki je zbolel po vrnitvi iz Afrike, le blažje simptome.
Kot je iz omenjenega primera razvidno, se lahko okužba pojavi tudi pri popolno cepljeni osebi, še posebej, kadar gre za nove različice virusa, je pa običajno ta okužba blažja.
Po njenih besedah je omenjeni zdravnik v februarju potoval skupaj še s 3 osebami. Te osebe so se med potovanjem večkrat testirale, rezultat je bil vedno negativen. Prav tako so po njenih besedah izpolnili vse pogoje ob ukrcanju na letalo pred vrnitvijo domov. In kako sledijo visoko rizičnim stikom teh oseb? Družinski člani so vsi v karanteni. Sanja Vuzem.
Iz skupnega, torej iz domačega gospodinstva so to 3 stiki, od tega en pozitiven, 2 negativna in tudi v karanteni popolnoma ločena od ostalih družinskih članov. Kar se pa tiče stikov v zdravstvu, so bili pa 4 visoko rizični.
Ostalih nizkoriziičnih stikov je med 10 in 12. Dodane so bili vsi rezultati negativni. Prav tako so bili na testiranje povabljeni bolniki, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Vsi, ki so se povabilo odzvali, so bili negativni.
V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri predsednik vlade Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja, povezana z obvladovanjem epidemije koronavirusa, blaženjem njenih posledic in drugimi aktualnimi temami. Več v prispevku Marcela Kreka.
Izredno sejo je z vprašanjem in kritiko vlade začela predsednica opozicijske stranke SAB Alenka Bratušek. Vlado je obtožila, da se je zadolžila največ v zgodovini, ko pa se je med finančno krizo zadolžila takratna leva, pa je bil do tega precej kritičen prav trenutni premier Janez Janša. Ta je Bratuškovi odgovoril.
Kaj se je spremenilo od takrat? Spremenile so se obrestne mere in spremenilo se je mednarodno in domače okolje. Druga stvar, ki se je spremenila, je to, da denar, ki smo si ga mi sposodili v lanskem letu, je še ljudem in gospodarstvu za ohranjanje novih delovnih mest denar, ki ste si ga vi sposodili, takrat, ko sem jaz izrekel ta citat, pa je šel za reševanje bank, med njimi tudi dveh tajkunskih bank, v katere ste dali 500 milijard evrov.
Dodal je še, da Slovenija lani ni pretirano izstopala po svojem zadolževanju. To je bilo po njegovih besedah nekje nad povprečjem Evropske unije in krepko pod povprečjem evroobmočja, zadolžili pa, da smo se zelo poceni in po nizkih obrestnih merah. Poslanci so se seveda osredotočali tudi na vprašanja povezana z epidemijo. Zanimalo jih je predvsem, kdaj se bodo sproščale še preostale dejavnosti in v celoti odprle šole, Janša pa jih je spomnil na to, da v Sloveniji še zdaleč ni konca drugega vala ter...
V Evropi so močno razširjene nove verzije virusa in glede tega moramo biti pač pripravljeni na preizkušnje tudi tako imenovanega tretjega vala. Je pa od nas odvisno zdaj, kako hud bo in neka tveganja v smer prehitrega odpiranja pač niso na mestu.
Dodal je še, da se zaradi novih sevov pojavlja tudi vprašanje, ali je smiselno ukrepati glede na predviden načrt ali pa za krajši čas zaustaviti javno življenje. Janša je tudi večkrat zavrnil očitke, da vlada epidemijo izkorišča za omejevanje svoboščin državljanov in ponovil, da ukrepe narekuje epidemiološka stroka, da pa jih sprejema vlada.
Zunani minister Anže Logar je na Brdu pri Kranju gostil peto srečanje zunanih ministrov skupine Central 5, ki povezuje Avstrijo, Češko, Madžarsko, Slovaško in Slovenijo. Logar je gostom predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije, največ pozornosti pa so namenili ukrepom za zajezitev širjenja COVID-19 s poudarkom na digitalnem potrdilu za prehajanje meja in cepljenju. Tone Gorjup.
Skupina Central 5 je zaživela pred letom dni na pobudo avstrijskega zunanega ministra Aleksandra Schallenberga in se je izkazala za koristno tudi v premagovanju pandemije. Povezuje države, ki so geografsko in zgodovinsko povezane že stoletja. Gostitelj Anže Logar. Današnje srečanje je odlična priložnost za izmenjavo mnenj in predstavitev prioritet našega predsedovanja z namenom, da pomembna vprašanja, ki bodo na dnevnem redu Evropske unije, dogovorimo znotraj skupine petih držav Srednje Evrope. Ministri so ocenili, da razmere v pandemiji ostajajo resne, da je potrebno sodelovanje zlasti pri pospešitvi cepljenja. Avstrijski minister Schallenberg je pohvalil odločitev Bruslja, ki je uvrstil na dnevni red razpravo o zdravstvenih potrdilih, ki bi jih dobili cepljeni in tisti, ki so COVID-19 preboleli. Zavedati se moramo, da bi bila to lahko vstopnica za vrnitev normalno življenje, je poudaril. Madžarski zunani minister pa je spomnil, da je pomembno čim prej dobiti dovolj cepiva in to varnega. Za odobritev pa ni odgovorna samo EMA, ampak tudi nacionalni regulatori. Ti so se izkazali v prvem valu epidemije, saj na ravni Bruslja sprva ni bilo usklajenega delovanja. Povedal je tudi, zakaj so se na Madžarskem odločili za nabavo cepiva iz vzhodnih držav in da to ne bi smelo postati politično vprašanje. S tem sta se strinjala tudi češki in slovaški minister. Slednji se je kolegom zahvalil za pomoč, saj so bili zadnji tedni za Slovaško izredno težki in napovedal, da bo prihodnje srečanje skupine C5 gostila Bratislava. Ministri so se dogovorili tudi za tesno sodelovanje pri vprašanjih Zahodnega Balkana, saj gre za našo neposredno soseščino. Gre pa tudi za eno od prioritet našega predsedovanja svetu EU, ki ga prevzemamo čez 4 mesece.
V zadnjem obdobju so se razmere v pandemiji ponekod po svetu začele slabšati. Najslabša epidemiološka slika je na Češkem, podrobneje o koroni po svetu pa Rok Mihevc.
V Avstriji so včeraj zabeležili več kot 2100 novih primerov okužb, kar je za nedeljo veliko. V primerjavi s pred 3 tedni je število okužb naraslo za približno 800, zato gre po besedah ministra za zdravje za skrb vzbujajoč trend. Do porasta prihaja dan pred tem, ko naj bi vlada na pogovorih o nadaljnih ukrepih določila, ali lahko v državi pride do rahljanja ukrepov. Bolj ugodna epidemiološka slika je na Sardiniji, ki je kot prva italijanska dežela postala tako imenovano belo območje, kar sabo prinaša bistveno rahljanje ukrepov. Po drugi strani deželi Bazilikata in Molize ukrepe močno zaostrujeta, širjenje virusa pa se krepi tudi drugod v Italiji. Hude razmere imajo na Češkem. Država ostaja najslabša v Evropski uniji in celo med najslabšimi na svetu. Tako so oblasti prebivalcem za najmanj 3 tedne bistveno omejile svobodo gibanja. Območja, kjer živijo, lahko zapuščajo le še izjemoma, policija pa ob pomoči vojske izvaja strog nadzor na cestah in vlakih.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost še v nastajanju. Iz opozicije pozivi k javni razpravi.
Obeležujemo svetovni dan civilne zaščite.
Dopoldne je potekala Tomaževa proslava, tokrat na daljavo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Predor Karavanke je zaradi tehničnih težav na avstrijski strani popolnoma zaprt in bo tako vse do Preklica. Pred predorom je tako nastal tudi zastoj. Obvoz za tovorna vozila proti Avstriji preko mejnega prehoda Šentil. Pred prehodom je približno 2 km dolg zastoj tovornjakom. Obvoz za osebna vozila pa je možen tudi čez prelaza Ljubelj in Koransko sedlo. Zaradi gorečega vozila je promet močno oviran na dolenjski avtocesti pred Drnovim. Proti Novemu mestu vozniki naj seveda tu vozijo posebej previdno. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah precej mirno, promet posod poteka tekoče, čakalne dobe pa za voznike tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo na mejnih prehodih Bistrica ob Sotli, Gruškoje, kjer čakajo vozniki tovornjak okoli 3 ure, na Dobovcu, kjer čakajo približno 2 uri, na Obrežju čakajo kar 4 ure, na Starodu in pa na Zavrču pa čakajo nekje do 1 ure. Cesta čez prelaz Vršič pa je še vedno zaprta zaradi zimskih razmer. Toliko stanja na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Papež Frančišek bo ta konec tedna kot prvi papež v zgodovini obiskal Irak. Potovanje je leta 2000 poskušal izvesti že sveti Janez Pavel II, a mu zaradi političnih okoliščin ni uspelo uresničiti te velike želje. Prispevek Marijane Debevec.
Papežev obisk v Iraku z veseljem pričakujejo predvsem tamkajšnji kristijani, ki so v zadnjih 20 letih preživeli vojno, ugrabitve, napade in preganjanje strani skrajnežev islamske države.
Prinaša jim tolažbo, podporo in upanje. Tolažbo za vse preteklo trpljenje, podporo v prizadevanju, da bi ostali v svoji tisočletni domovini. Upanje na prihodnost v miru in sožitju.
Je za naš radio pojasnil Rok Blažič. Papežev obisk je tudi močna podpora vsem Iračanom, ki si prizadevajo obnoviti državo, v kateri vladajo napetosti med muslimani sunitske in šiitske veje, med Arabci in Kurdi. Poleg tega pa jo sestavlja še cela vrsta drugih manjšin, kot so jazidi, šabaki in turkmeni, ter pripadniki različnih krščanskih cerkva.
Po letih krvavega sektaškega nasilja, ki je terjalo žrtve med vsemi verskimi in etničnimi skupnostmi v Iraku, si zdaj večina želi miru in stabilnosti. V teh dneh se bo pozornost mednarodne skupnosti zopet obrnila v to državo, a tokrat ne zaradi novega samomorilskega napada ali raketnega obstreljevanja, ampak s pozitivnim sporočilom gradnje miru in sožitja.
Še poudarja Blažič. Pomemben korak na poti medverskega dialoga bo po njegovih besedah papeževo srečanje s šiitskim voditeljem Al-Sistanijem, ki predstavlja duhovno avtoriteto te veje islama. V Iraku bi moral svetega očeta sprejeti nunci za to državo, slovenski nadškof Mitja Leskovar, a se to ne bo zgodilo. Monsignor Leskovar je bil namreč pozitiven na novi koronavirus in je zato, kot vsi ostali člani nunciature, v samoizolaciji. Potovanje svetega očeta bo kljub temu potekalo po načrtih.
Državni zbor bo ta teden na izredni seji obravnaval osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in krepitev odpornosti. Dokument bo Sloveniji služil kot podlaga za črpanje več kot 5 milijard evrov iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronavirusni krizi. Predsednik države Borut Pahor je na nedavnem srečanju s predsedniki parlamentarnih strank izrazil upanje, da bo politika dosegla čim širše soglasje o tem, kam usmeriti in razporediti sredstva. Tudi pri tem projektu namreč vlada prejema vrsto kritik s strani opozicije. Petra Stopar.
Vlada je minuli teden z osnutka načrta za okrevanje in odpornost umaknila oznako interno. Minister vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač je na seji za zadeve Evropske unije v petek zavrnil očitke LMŠ, SD, Levice in SAB, da je osnutek nastajal v tajnosti. Spomnil je, da je dokument v parlamentu že od 23. decembra.
Javna so bila vsa temeljna programska izhodišča, razrez sredstev, prioritete, predvidene reforme. Vse je bilo tisto, kar mora biti v tej fazi oblikovanja javno.
In dodal, da je vsak dobil odgovor na katerokoli vprašanje o načrtu. Poslanec NSI Andrej Černigoj je spomnil, da dokument še nastaja, tako kot v številnih drugih državah. Minister zato pričakuje, da na četrtkovi izredni seji ne bodo znova poslušali manipulacij in neresnic, marveč, da se bodo pogovarjali o vsebini. Poleg osrednjih 5 milijard evrov, ki bodo Sloveniji na voljo iz mehanizma za okrevanje, je kot prvo priložnost omenil 330 milijonov evrov dodatnih kohezijskih sredstev za prva slaba 3 leta.
Kjer smo usmerili porabo teh sredstev na 4 področja, za katera menimo, da so najbolj podhranjena, zaradi tega, ker so bila v preteklih letih zanemarjena, pa tudi zaradi tega, ker so bila v tej pandemiji najbolj prizadeta.
To so gospodarstvo in trg dela, socialna varnost oziroma dolgotrajna oskrba ter zdravstvo. Slednje bo po njegovih besedah skupno prejelo več kot 500 milijonov evrov. Med prioritetami je tudi izobraževanje.
Sicer predvsem za podporo posodobitvi izobraževalnih procesov tam, kjer so se tehnično pokazali v tem obdobju pandemije za podhranjene.
V SD so medtem skupaj s partnerji v opoziciji pripravili alternativni načrt za okrevanje. Pozivajo k javni razpravi, a časa za njo ni veliko. Upajo, da bo vlada prisluhnila tudi kakšnemu od njihovih ukrepov.
Potem, ko je urad vlade za komuniciranje zavrnil januarsko plačilo računa za opravljanje javne službe Slovenske tiskovne agencije, se vrstijo odzivi predstavnikov zaposlenih na STA, novinarskih organizacij pa tudi politike. Predsednik Združenja novinarjev in publicistov dr. Matevž Tomšič pravi, da je treba zgodbo čim prej razrešiti predvsem v korist zaposlenih. STA je medtem vladni administraciji po 29 letih zaprla dostop do svojih tržnih vsebin. Več Petra Stopar.
Spomnimo, vladni urad za komuniciranje ali UKOM je že lani zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za oktober in november, zato se je odločil po tistem, ko od STA ni dobil vseh zahtevanih podatkov in dokumentacije. Na agenciji so mu jo namreč odrekli, saj so ocenili, da je z nekaterimi posegel v uredniško avtonomijo, do nekaterih pa lahko po zakonu o gospodarskih družbah dostopa le vlada kot edina družbenica. V Združenju novinarjev in publicistov so pred kratkim zapisali, da je sklicevanje na to pikolovski formalizem, ki je v veliki meri tudi pripeljal do spora med vlado in vodstvom STA. Direktor UKOM-a magister Uroš Urbanija je danes za naš radio pojasnil.
Lejte, kot veste, iz zapletov lansko leto direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič urada vlade za komuniciranje ne priznava kot predstavnika ustanovitelja, torej predstavnika vlade. Prav zaradi tega, ker tega ni želel priznavati, nam tudi ni izročil dokumentacije o finančnem poslovanju Slovenske tiskovne agencije. Torej, na nek način vse skozi prikriva in ne omogoči pregleda o transparentnem poslovanju.
Konec decembra se je tako po njegovih besedah iztekla pogodba med uradom in STA. Od tedaj zato urad nima nobenega poslovnega odnosa več z agencijo, pravi Urbanija. Posledično nobena pogodba urada ne zavezuje k izpolnjevanju katerihkoli nalog STA ali obratno.
Tako da seveda smo bili presenečeni, ko nam je v januarju na urad poslal račun za upravljanje javnega servisa v mesecu januarju.
Predsednik Združenja novinarjev in publicistov dr. Matevž Tomšič meni, da bi morali to zgodbo čim prej razrešiti, predvsem v korist zaposlenih, ki da niso krivi za to, kar se dogaja zdaj in tudi ne za početje vodstva STA.
Tukaj pač bi morali nedvomno najti nek dogovor, ki bo omogočil, da organizacija naprej opravlja svoje delo.
Je pa dodal, da se je v delu javnosti vzpostavilo neko prepričanje, ki je po njegovem mnenju napačno, in sicer to, da vlada nima kaj odločati o tem, kako naj STA deluje.
Nedvomno so odgovorni ustanoviteljem, odgovorni lastnikom in vlada je tukaj predstavnik lastnikov.
Je še povedal Tomšič.
Danes obeležujemo svetovni dan civilne zaščite. S tem se ponuja dodatna priložnost, da se spomnimo njenega pomena in pomembne vloge tudi med epidemijo COVID-19. V Sloveniji bodo danes podelili priznanja in nagrade na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020. Marcel Krek.
Podelitve se bo udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki bo zatem obiskal državni logistični center Roje in se tam seznanil z delom službe za logistiko. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan čas epidemije COVID-19 vidi tudi kot obdobje pridobivanja novih izkušenj. Po njegovih besedah že skoraj leto dni podpirajo predvsem zdravstven sistem, trenutno pa sodelujejo pri...
Na lokalnem nivoju še zmeraj pri tistih množičnih testiranjih, malo manj pri cepljenjih. Potem seveda tukaj gre še za pomoč pri razvozu tem hitrih testov. Potem gre tukaj za kadrovsko pomoč bolničarjev, predvsem Rdečega križa v nekaterih bolnišnicah. In pa seveda tudi pomoč, ki jo pa v našem imenu, bom rekel, ali pa v naši organizaciji izvajala Slovenska vojska in jo tudi zdaj izvaja, je pa tad, ko smo prej vzpostavljali kapacitete, recimo v kliničnem centru Ljubljana, zdaj jih pa seveda vračamo v tisto normalo.
V Sloveniji je v civilno zaščito operativno vključenih približno 33 tisoč ljudi. Od teh je...
Če bom rekel številko, 90% sem verjetno nisem zgrešil dosti prostovoljcev ali pa še več. Tako da tak sistem, jaz mislim, da nam, ne mislim, sem bil že večkrat prepričan, da nam zavidajo tudi marsikatera država evropska, ki je še jača od nas, kar se tega tiče, ker stvari dobro funkcionirajo in so tudi za državo po večini ocen tudi najmanj stanejo, odnosno so najbolj poceni.
Njene enote in službe se praviloma organizirajo, kadar zaščite reševanje pomoči ni mogoče zagotoviti s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Mednarodna organizacija civilne zaščite je sicer resolucijo o 1. marcu kot svetovnem dnevu civilne zaščite sprejela decembra 1990, v Sloveniji pa ga obeležujemo od leta 1992.
Danes je bila vsakoletna Tomaževa proslava Teološke fakultete v Ljubljani, zaradi epidemije tokrat prek spleta. Uvodnemu pozdravu in molitvi velikega kanclerja ustanove ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta so sledili nagovori, osrednje predavanje, podelitve diplom in priznanj ter bogat kulturni program, ki ga je z državno himno začel pevski zbor bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Več o dogodku Silvestra Sadar.
Tomaževa proslava je priložnost, da se hvaležno pa tudi kritično ozremo na opravljeno delo v preteklem letu.
Je uvodoma povedal nadškof Zore. Dekan Teološke fakultete Janez Vodičar je poudaril pomen odnosov.
Če je sveti Tomaž gradil pred dolgimi stoletji odnos med razumom in vero, smo prav danes poklicani, da iz vere in odnosa do Boga še bolj gradimo odnos drug do drugega.
Njegovo misel je poglobil profesor pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije Robert Cvetko v osrednjem predavanju z naslovom Videti sence in strmeti v sonce. Izpostavil je travmatične izkušnje, ki pod določenimi pogoji omogočajo tudi posttravmatsko rast.
Novejše psihološke teorije, na primer terapija sprejemanja in predanosti, poudarjamo, da plačamo precejšen davek za tako imenovan teror sreče oziroma zahteve, da je v našem življenju vse funkcionalno, uspešno in brez problemov in trpljenja.
Teolog prinaša svetu evangelsko sporočilo, končni cilj namreč presega intelektualno omejene kapacitete človeka.
Ni nobene človeške neumnosti, ki ne bi bila lahko odpuščena, nobenega človeškega žalovanja, ki ne bi bilo do neke mere potolaženo, nobene človeške temine in sence, v katero ne bi mogel prodreti žarek svetlobe in da lahko še tako zlomljen ali travmiran človek usmeri svoj pogled proti soncu.
Udeležence so pozdravili rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič in dekana katoliških teoloških fakultet v Zagrebu in Osijeku. Najvišje priznanje, Tomaževo nagrado, je prejel magister teologije Janko Jožef Pirc. Študentje so za najboljšega profesorja izbrali Draga Jerebica. Zahvalo v imenu vseh diplomantov je izrekel Peter Čemažar, s petjem pa je sodelovala tudi Ana Soklič, ki bo Slovenijo zastopala na letošnji Evroviziji.
Pet pobudnikov je začelo zbirati podpise za postopno odpiranje javnih prireditev in okrevanje prireditvenega sektorja. Koalicija glasbenega sektorja, Sindikat glasbenikov Slovenije, Gospodarsko-interesno združenje koncertnih organizatorjev Slovenije, Slovenski glasbeno-informacijski center in dobrodelno društvo Mi delamo dogodke poudarjajo, da je to zadnja možnost za rešitev poletja. Obenem želijo sporočiti vladi, da je zadnji čas, da se predloge vključi v novi protikoronski paket.
Športne prispevke v teh dneh začenjamo s svetovnim prvenstvom, pa vendar na Rogli še nismo začeli. Odvila se je prva tekma svetovnega prvenstva v paralelnih disciplinah deskanje na snegu, v paralelnem veleslalomu. Naši tekmovalci so zaostali za pričakovanji. V izločilne boje se je z 12. časom kvalifikacij uvrstil le branilec srebrne kolajne z prejšnjega prvenstva v Park Cityju Tim Mastnak, a je na to izgubil že svoj prvi dvoboj. Naši deskarji bodo imeli popravni izpit že jutri, ko se bo prvenstvo tudi končalo s paralelnim slalomom. Na svetovnem prvenstvu nordijskih smučarjev pa uspeh za uspehom. Včeraj sta Ana Marija Lampič in Eva Urevc na ekipni šprinterski tekmi v smučarskem teku osvojili bronasto medaljo. Glavni trener Nate Broder pravi, da današnji dan premora pride prav vsem tekmovalcem, njemu in celotni ekipi, saj bo padla odločitev, če boste Lampičeva in Urevčeva na prvenstvu še nastopili. Nemški smučarski skakalci so včeraj postali svetovni prvaki v Oberstdorfu na tekmi mešanih ekip. Slovenci Nika Križnar, Bor Pavlovčič, Ema Klinec in Anže Lanišek so zaostali za pričakovanji in ponovili četrto mesto. Tokrat so bili zelo oddaljeni od stopničk. Anže Lanišek.
Ja, evo, spet četrto mesto, ampak ne glede na vse. Jaz moram biti kar zadovoljen, upam, da so tudi ostali. Pač prikazali smo dosti lepo tekmo, mogoče res ne po željah in pričakovanjih, ampak še vse en treba je sprejeti in nove tekme, nove priložnosti so že drug teden.
Zmagali so torej Nemci, srebro je pripadlo Norvežanom, brom pa Avstrijcem. Na svetovnem prvenstvu je danes dan premora, jutri dekleta čakajo kvalifikacije, v sredo pa bo na sporedu premierna tekma za skakalke na veliki napravi. Odbojkarji Jace Havolija so včeraj 11. skupno in 3. zaporedoma postali prvaki Srednje Evropske lige. Do prve lovorike v novi sezoni so serijski državni prvaki še drugič prišli na sklepnem turnirju v avstrijskem Cvetlu, potem ko so v finalu s 3-1 premagali ambiciozni Merkur Maribor, ki je prvič igral v finalu tega tekmovanja. Slovenski judoistki Lija Ludvik v kategoriji do 63 kg in Urška Torkar v kategoriji nad 78 kg sta na odprtem prvenstvu Evrope v Pragi osvojili srebrni odličji. Za konec pa pogled naprej v rokometni jutri. Pred našimi rokometaši je drugi vrhunec v tem letu. Na januarskem svetovnem prvenstvu so dosegli veliko manj, kot so pred odhodom v Egipt pričakovali, med 12. in 14. marcem pa so pred njimi v nemški prestolnici boji z Alžirci, Nemci in Švedi za preboj na poletne olimpijske igre v Tokiju. Selektor Ljubomir Vranješ je danes razkril seznam 19 igralcev, ki se odpravljajo v Berlin na turnir, na katerem bodo naskakovali prvo ali drugo mesto, ki vodita na četrti nastop na olimpijskih igrah. Na seznamu v primerjavi s turnirjem v Egiptu ni bistvenih sprememb, nova sta Gašper Marguč in Gregor Potočnik.
Popoldne bo jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, ponekod v notranjosti bo zjutraj nekaj megle ali pa nizke oblačnosti, burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 1, na Primorskem okoli 2, najvišje dnevne pa od 11 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Še obeti, v sredo bo jasno, tudi v četrtek bo večinoma še sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik, čez dan pa bo topleje. Še vremenski podatki ob 15, v Ljubljani jasno 15 stopinj, Nova Gorica 19, Ajdovščina 17, tudi Tolmin 17 stopinj Celzija, Letališče Portorož, Bovec in Ilirska Bistrica 15, Črnomelj, Gornji grad, Idrija, Krško, Litija, Park Škocjanske jame in Trbovlje 14 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 13, Novo mesto in Slovengradec prav tako jasno 13, Bohinjska Češnica Metlika Ravne na Koroškem in Vrhnika tudi 13 stopinj, Letališče Edvarda Rusija na Maribor pa Murska Sobota in Postojna jasno 12, Celje, Gorenja vas, Hrastnik, Koper, Kran, Lendava, Mežica, Piran, Podčetrtek, Trebnje in Velenje 12 stopinj, Kočevje, Logatec, Maribor, Ptuj in Rogaška Slatina ter Slovenske Konjice 11, Babno polje, Jezersko, Krajinski park Goričko 10, Pohorje in Rudno polje 7, Krvavec in Sveti trije kralji na Pohorju 4, Kredarica pa jasno minus 2 stopinje Celzija. Predor Karavanke bodo preklica zaprt zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Pred predorom nastaja zastoj. Obvoz za tovorna vozila proti Avstriji preko mejnega prehoda Šentil pred prehodom je približno 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Obvoz za osebna vozila je čez prelaz Ljubelj in Korensko sedlo. Še to, zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti promet oviran pred Hajdino proti Mariboru. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali pogovor ob začetku tedna boja proti raku, zlasti o programu Dora in o tem, kako je ta deloval v času epidemije. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.